Вие сте со SPS на Македонски.
Советот на македонските амбасадори, отворањето на така наречениот културен клуб во Битола со име Иван Михајлов го оцени како несоодветен обид за промоција на напредок во приближување на ставовите на двете влади. Советот на амбасадорите вчера издаде соопштение во кое се вели: присуството на бугарската делегација на отворање на клубот со контроверзно име на човек чија улога не е до крај разјаснета од историски аспект представува несоодветен обид за промоција на напредок во приближување на ставовите на двете влади, кој би резултирал со почнување на преговорите на Македонија и на Албанија со Европската Унија. Советот на амбасадорите смета дека посетата на бугарски политичари од различна провиниенција, како представници на одредени политички партии, на владата, парламентот и председателот на државата, а по покана од Сдруженија на Бугари од Македонија, предводени од премиерот Кирил Петков, што го посетија градот Битола, а дел од нив и Охрид, можеше да биде во функција на натамошно јакнење на добрососедските односи меѓу двете пријателски земји. Советот на амбасадорите го поздравува ставот на премиерот Петков дека ветото за преговори на Македонија со Унијата не носи ништо добро ниту за македонските бугари, што е признание искажано прв пат од бугарски политичар. Од друга страна, изјавите на поранешната министерка за надворешни работи и сегашната, како и на подпредседателката, говорат за неединството во владината коалиција и председателот по прашање на ветото. Посебно јавноста во Македонија во негативна конотација ги прими крајно непромислените и контроверзни изјави на подпредседателката за положбата на бугарското малцинство во Македонија и македонското малцинство во Бугарија. Ваквите стојалишта, се вели во соопштението на амбасадорите, го објаснуваат составот на делегацијата и намерата на самото место и со контролирана провокација да се испита отпорноста на македонската страна, која ако реагираше нервозно или дозволеше да се предизвика инцидент, ќе им дадеше аргументи на противниците за несимнувањето на ветото, а бугарскиот премиер ќе имаше оправдување зошто и натаму би одбивал да гласа за почнување на преговорите. Советот на амбасадорите високо го оцени фактот кој укажува на тоа дека и покрај провокацијата инцидент не се случи. Тоа нуди надеж, но сепак не е гаранција дека Бугарија ќе го крене ветото или дека преговорите сигурно ќе почнат за време на француското председателство, зашто таквиот чин ќе зависи, освен од стабилноста на владата во Бугарија и од резултатите на изборите во Франција, од текот на војната во Украина и од непроменливоста на ставовите на останатите членки на Европската Унија во однос на нејзината иднина, оценува Советот на амбасадорите. Советот на амбасадорите смета дека Македонија треба да се подпре најмногу сама на себе да ги зајакнува собствените капацитети на демократијата, економијата и заедништвото, не дозволувајќи поништување на македонскиот идентитет, јазик и култура, што обстојувале со векови на овие простори, се вели во соопштението на Советот на македонските амбасадори. Лидерот на најголемата опозициона партија ВМРО-ДПМНЕ е Христијан Мицкоски, преку медиумите побара Европската Унија и Брисел, како што рече, да стават крај на политичката агонија кон која Бугарија се обидува да ја однесе Македонија. Мицкоски упати порака и до македонскиот премиер Димитар Ковачевски, во која му сугерира да побара од Петков вакви клубови бугарските власти да отворат во Благоевград, во Сандански или во другите градови на Бугарија во кои живеат македонци. Наместо напред со европска визија, ваквата политика на властите во Софија, обвини Мицкоски, не враќа назад и нема никакви европски вредности.
Петков прво што треба да направи кога се врати во Софија е да отвори вакви два клуба, најмалку во Благоевград и Сандански, за македонците кои што живеат во Пиринска Македонија. Не враќаат војни минати времења, во времењата на фашистичката окупација, бугарската фашистичка окупација за време на Втората светска војна овдека во Македонија. И затоа ја повикувам меѓународната заедница, ја повикувам Европската унија, го повикувам Брисел да стави крај на овие, би рекол, неевропски екзибиции од страна на официјална Софија.
СДСМ пак вчера соопшти дека останува на изјавата на Ковачевски што ја даде викендот, кој исто така рече дека би било добро и Бугарија да даде соодветен третман на македонците што живеат таму. Вчера лидерот на Алијансата на албанците Зијадин Села, одговарајќи на новинарски прашања во врска со клубот Иван Михајлов во Битола, рече дека меѓусоседските добри односи треба да почнат со взаемно признавање на малцинствата и во двете држави.
Соседите треба да се признават помеѓу себе. Мислам дека треба да се почне со тоа што ќе се признават малцинствата обострано и тука во Македонија, на бугарското малцинство, па и во Бугарија македонското малцинство.
Клубот Иван Михајлов во Битола е отворен во 2019-тата и минатата година тој се најде во центарот на вниманието откако оттаму било испратено писмо до бугарскиот државен врв во кое членови се жалеле на бугарофобија и дека на граѓаните кои се дефинираат како етнички бугари во Македонија им се оспорувало правото на самоопределување. Ко-председателот на Македонско-Бугарската историска комисија Драги Ѓорѓиев, отворањето на клубот за медиумите што побараа мислење од него, го оцени како арогантна провокација што го зголемува расколот меѓу македонците и бугарите, оддалечувајќи не од договор со Софија. Според Ѓорѓиев, контроверзниот Ванчо Михајлов, кој како што вели е поврзан со најмрачната идеологија позната на човештвото, не може да биде мост на поврзување меѓу двете земји. Ѓорѓиев вели дека повеќе од очигледна е тенденцијата да се подсети македонската јавност дека познатите идеи на Михајлов во однос на македонската нација и јазик ќе продолжат да бидат негувани во самата Македонија. На овој начин се задушуваат и така се помалу бројните и се потивки гласови на разумот. Уште потажно е и тоа што е злоупотребена културата, изјави Ѓорѓиев за неколку македонски медиуми. Еврејската заедница во Македонија се изјасни дека е згрозена и навредена. Евреите упатија порака дека ова е класичен пример на непочитување и искривување на историјата, а бугарската влада треба да се извини за злосторствата и холокаустот направени од нивните предходници за време на Втората светска војна. Во соопштението се вели: да се поведе постапка околу правната издржаност на културни и други центри, граѓански здруженија и така натаму, да носат имења по потврдени фашисти и докажани соработници на нацистите. Европската Унија и Европскиот парламент да го осудат ваквото поведение на Бугарија, се вели во реакцијата на еврејската заедница. Историчарот Тодор Чепреганов за ТВ24 пак побара од државата да одговори кој дозволил регистрација на клубот.
Прво, пазете, они добиле одлука за регистрација. Кој им е дал таа регистрација? Државните органи. Ово испаѓа дека во Македонија село без кучиња. Секој може, кој иде во суд да регистрира било што, може да го регистрира како сака, под кој име.
Ко-председателот на Македонско-Бугарската комисија за историја Драги Ѓорѓиев сепак информира дека има напредок на последните две средби на комисијата, односно дека има приближување кое води кон затворање на прашањето за препораките за учебниците по историја.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.